Esiet sveicināti Latvijas kristīgā radio klausītāji. Jūs pašlaik klausāties Vispasaules adventistu radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Toms Silkalns. Šodien visās adventistu draudzēs visā pasaulē ir iespēju kalpošanas diena, un šajā raidījumā jums būs iespēja dzirdēt iespēju nodaļas vadītājas Agneses Višņevskas sarunu ar īpašo vajadzību kalpošanas nodaļas koordinātori Vinetu Laudurgu. Lai patīkama klausīšanās!
Izdziedāšu par glābēju savu, par viņa mīlestību pret mani. Pie raupjā krustā cieta viņš sāpes, nolāsta brīvu darīja mani. Dziedināk dziedi glābējam savam, ar asinīm viņš nopirka tevi. Krusta piedošana kā zīmoks, kā parāds dzēsts un esmu brīvs.
Stāstīšu brīnišķīgo vēsti par zudušo, kas mājās nāk, kā savā mīlestībā par brīvu viņš debesī.
Esmu brīvs. Izdziedāšu par glābēju savu, par viņa žēlastību pret mums. Viņš no nāves dzīvībā cēlis, bija vādāts ar viņu man būt. Dziedināk dzīvību, sāvā, ar asinī viņš nopirka tevi, piekrustā piedošana kā zīmoks, kam parāds dzēsts un esmu brīvs. Es esmu tīrs, dvēsele brīvs, ir klusībā projā, jo kādreiz mans dzīvs, es dziedināts esmu. Esmu tīrs, dvēsele brīvs, ir tumsībā projām, jo glābējs mans dzīvs, es dziedināts esmu mīlestībā. Šo dziesmu es nesu, jo piedots man grāks.
Labrīt! Mani sauc Agnese Višņevska, un šoreiz šī raidījuma pusstundiņu vēlamies ar jums kopā pakavēties pārdomās par to, cik svarīgs un vērtīgs Dievam ir katrs viņa bērns, kas no sirds vēlas nodoties un kalpot ar savu dzīvi kungam, un neskatoties uz kādām ārēji redzamām un varbūt arī neredzamām nepilnībām, ko mēs mēdzam dēvēt par invaliditāti. Lasot Bībeli, varam nepārprotam nonākt pie atziņas, ka Dievu neierobežo kādi cilvēku fiziskie ierobežojumi, lai viņš tos lietotu neierobežotā veidā. Dievs var un grib lietot tik vienu, kas pēc tā tiecas un kas pats izvēlas būt Dieva lietots. Nedaudz padalīšos ar to, kāpēc es pati sāku par šo vairāk domāt. Kādus gadus atpakaļ, nu jau man bija vajadzība pabūt sanatorijā, lai atjaunotos pēc kāda neveselības posma, un tur esot Dievs kaut ko ļoti īpaši ielika manā sirdī. Tur starp šiem cilvēkiem, kam ir dažādi redzami un neredzami ierobežojumi jeb invaliditāte, sajūt, ka ļoti īpašu tādu vienotību viņu starpā un tādu beznosacījumu savstarpēju pieņemšanu, tādu vārdos neizsakām un neizskaidrojumu. Un es domāju, kāpēc šajā vidē es jutos tik ļoti pieņemta, tik ļoti mīlēta, ka jāsaka godīgi neesmu, nebiju jutusies draudzē. Toreiz Dievs ielika domu, ka viņš ilgojas izveidot vēl ko vairāk. Viņš grib, lai šie cilvēki sastopas ar evaņģēlijas spēku, un tā mīlestība, kas šobrīd valda viņu sirdīs savā starpā, viņiem nepazīstot Dievu, kļūst par vēl kaut ko dziļāku un lielāku kopā ar Dievu. Un kas varētu pārmainīt gan viņu pašu dzīves, gan arī draudzes dzīvi. Un to jau mēs visvairāk vēlamies, ka mēs kā draudze varam būt dzīva un pieņemoša draudze. Un kā gan tas būtu iespējams? Sabiedrībā mēs mēdzam saukt šo cilvēku daļu par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tā izceļot, ka viņi ir kaut kas īpašāks, liekot viņiem pašiem sajusties, ka viņi nepiedara pie parastās sabiedrības. Taču cilvēkiem ar invaliditāti vajadzības ir gluži tādas pašas kā visiem citiem. Viņiem ir vajadzība pēc pilnvērtīga miega, pilnvērtīga uztura, vajadzība pēc cilvēciskām attiecībām, vajadzība būt noderīgiem un novērtētiem. Viņiem nevajag tikai dot, kā reizēm rodas tāds iespējas, bet jārada iespēja, lai viņi var paši dot. Un iespēja darīt ko noderīgu un vajadzīgu, tas ir katram cilvēkam palīdz sajusties pilnvērtīgam esot sabiedrībā. Tāpēc mūsu kā draudzes mēķis ir neapstāties pie tā, kā mēs pieņemam cilvēkus ar invaliditāti savā vidū, bet mēs dodamies tālāk un iekļaujam viņus kā pilnvērtīgus Kristus mācekļus, kas var kalpot ar saviem talantiem un darīt par mācekļiem citus. Un tas tiešām ir iespējams. Diemžēl sabiedrībā valda kļūdaina domāšana, ka cilvēki ar invaliditāti nespēja nest nekādu pienesumu. Un mums ir pienākums tikai viņiem kalpot, ziedot, palīdzēt, veikt dažādus žēlsirdības darbus. Tas arī ir vajadzīgs. Bet iespējams arī mēs kā draudze esam šo nepareizo attieksmi izpauduši. Šo kļūdaino domāšanu ir diezgan grūti mainīt, jo reizēm liekas, ka cilvēkiem ir kādas fiziskas nepilnības, tad mums ir pienākums viņiem tikai palīdzēt. Un viņš pats nevar dot. Viņš nevar pilnvērtīgi darboties kā citi bez šādām nepilnībām. Un tā ir virspusēja domāšana, jo nodrošinot attiecīgos apstākļus, cilvēki ar invaliditāti spēj darīt to pašu, ko dar jebkurš, ar līdzīgiem talantiem un bez invaliditātes. Cilvēki ar invaliditāti kā jau visi ir apeldīti ar dažādām spējām. Bībele māca, ka Dievs nevienu cilvēku nav atstājis bez potenciāla. Tāpēc nav iespējams, ka arī cilvēkiem ar invaliditāti būtu mazāk talanta un spējas ieguldīt draudzē un sabiedrībā, kādas ir citiem cilvēkiem. Cilvēki ar invaliditāti bieži vien ir cīņas par pacietības un neatlaidības paraugs, kas ļoti augstu novērtē tiem piešķirto iespēju strādāt. Un cik gan daudz vairāk viņi novērtēs ar iespēju iesaistīties, kopā ar citiem kalpojot un darot Dieva darbu. Draudze tikai iegūs no tā, ja iesaistīs misijā arī cilvēks ar invaliditāti, ļaujot viņiem sajusties vērtīgiem un sniedzot tiem iespēju piedzīvot, ka arī viņi var nest pienesumu draudzē un sabiedrībā. Tālāk es padalīšos ar dažiem iemesliem, kāpēc draudzēs mēdz būt maz cilvēki ar invaliditāti. Viens no tiem varētu būt, viņi nekad nav aicināti, nav sadzirdējuši vēstu par Dievu, nav sajutuši Dievu mīlestību. Vēl kāds iemesls varētu būt, ka viņi nespēja iekļūt draudzes namā, un daudzkārt mūsu draudzes nav aprīkotas ar uzbrauktuvēm, piemērotām toaletēm, lai cilvēki ar invaliditāti var justies brīvi un neierobežoti. Viņi paši arī iespējams jūtas nepilnvērtīgi un domā, ka nespēja piedalīties dievkalpojumos un draudzes dzīvē. Vēl kāds iemesls varētu būt, ka viņus varētu atturēt bailes no tā, ko citi par viņiem padomās, jo daudzi piedzīvo mazvērtības cīņas. Varbūt viņi nespēja nokļūt līdz baznīcai. Varbūt viņi tur ir reiz bijuši, bet nav jutušies pieņemti un gaidīti. Tam var būt vēl citi iemesli, bet katrā ziņā ne tas, ka konkrētas draudzes apkaimē nebūtu neviena šāda cilvēka. Padomāsim, kā ir ar mūsu draudzi, kurai piederam un cik tā ir pieejama cilvēkiem ar invaliditāti. Un nedaudz ielūkošos arī Bībelē, izlasot no jaunās derības rakstu vietu no 1. Korintiešiem 12. Nodaļas, lasīšu no 21. līdz 25. pantam. Acis nevar sacīt rokai, man tevis nevajag, vai atkal galva nevar sacīt kājām, man jūsu nevajag. Bet taisni tie miesas locekļi, kas liekas esam nespēcīgākie, ir sevišķi vajadzīgi, bet kas mums miesā izlieks mazāk cienījams, tos mēs ietērpjam sevišķā godā. Un mūsu nepieklājīgie locekļi dabūs sevišķu godu, bet pieklājīgiem tas nav vajadzīgs. Bet Dievs miesu ir tā sastādījis, ka mazāk cienītam loceklim piešķīris lielāku cieņu, lai neceltos miesā šķelšanās, bet locekļi saticīgi gādātu cits par citu. Šī ir tāda īpaša rakstu vieta, kurā Pāvils raksta, ka tām ķermeņa daļām, kas mums šķiet mazāk cienījamas, Dievs piešķir īpašu godu. Rakstu vieta runā par katra locekļa neaizstājamo vērtību. Draudzes locekļi, par kuriem varētu šķist, ka tie spēj dot vismazāk, Dievs to var bagātīgi lietot. Vienīgais, kas Dievu ierobežo, mūs lietot ir grēks, nevis kādas fiziskas nepilnības. Dievs var lietot cilvēks ratiņkrēslā, cilvēks ar redzes problēmām, ar dzirdes problēmām. Dievs var lietot arī tos, kam mentālas saslimšanas. Un ja arī mums kā cilvēkiem reizēm šķiet, ka tie ir tikai vājākie ķermeņa locekļi, tad Dievs tos vērtē pilnīgi citādāk, sakot, ka tie ir sevišķi vajadzīgi. Dievs spēj pagodināties caur visvājāko. Un tiešām ir tādi cilvēki, kas ir piedzīvojuši vājumu savu nepilnību dēļ, bet tomēr Dievs saka, ka tieši tādi draudzes ķermeņa locekļi ir sevišķi vajadzīgi. Un lai iepazītos ar kādiem no šiem stāstiem, es studijā esmu aicinājusi Vinetu Laudurgu, kur ir gatava padalīties ar kādām liecībām. Labrīt, Vineta!
Labrīt!
Vineta kalpo cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, un par cik šiem cilvēkiem nav iespējams pašiem līdzdalīt savas liecības šajā raidījumā, tad Vineta ir sagatavojusi un ir gatava padalīties ar dažiem stāstiem par to, ko Dievs ir darījis viņu dzīvēs. Vineta, vai vari pastāstīt pāris no šiem stāstiem, kā cilvēki ar dzirdes traucējumiem ir Dievu sastupuši un kā viņi jūtas šobrīd draudzē un kādi ir viņa izaicinājumi?
Nu, lai es varētu pastāstīt, kā Dievs viņus ir vadījis draudzē, man acīm redzot ir jāsāk no paša šīta cilvēka dzīves sākuma. Un kā pirmo no šiem stāstiem es gribu pastāstīt par tādu sievieti Daci, mūsu draudzes locekli. Viņa no dzimšanas ir jau nedzirdīga, un viņa stāstīja tā, ka tad, kad viņa bija vēl pavisam maza meitene, tad, nu, pavisam maza bērns, varētu teikt tā, tad tēvs ģimeni pamet, un māte viņu faktiski audzināja viena pati. Tad, kad viņai bija jau kādi 4 gadiņi, tad māte aprecējās otrreiz, un ģimenei ienāca patēvs. Bet jāsaka tā, ka Latvijā nedzirdīgo sabiedrība nav diezko liela. Sabiedrība ir neliela, viņa ir slēgta, un līdz ar to drīz vien šajā sabiedrībā sākās runas par to, kam tad īsti šis bērns pieder, kas ir bērna tēvs. Un tas jau 4-gadīgam, 5-gadīgam, pat 6-gadīgam bērnam bija mulsinoši un pat nomācoši, ka cilvēki, kurus viņš satika, sāk viņu pētīt un salīdzināt, un kurš, kādas viņai acu krāsa ir, un kādas acu formas ir, un kāds deguns un mute, un kam viņi varētu būt līdzīgi. Dacei tas radīja nedrošības sajūtu, kā jau mazam bērnam, dēļ tā, ka viss skatījās uz viņu ar aizdomām. Arī tas, ka mājās bieži vien patēvs ar māti strīdējās. Un tad, kad Daci mācījās jau skolā, viņa pēc mācībām nāca mājās, un bieži vien viņa redzēja, ka mājās ir strīds bijis vai pašlaik ir strīds, un tad māte bija bēdīga un stāstīja viņai par to, par ko nu ir strīdējušies, un arī tas radīja vēl papildus nedrošības sajūtu. Jo Daci domāja, nu, kā lai palīdz, kā lai dabūtu tā, lai mājās būtu miers un draudzīgas attiecības. Jo ģimenē visi ir kā viena komanda, un katram ir jādod savus ieguldījumus, bet bērns nezināja, kā ar to, lai tiek galā. Līdz ar to, ka viņi gāja uz skolu, mācības nevisai labi vedās, jo prāts aizņemts bija ar tām problēmām, kādas ir mājās, viņai bija grūti koncentrēties. Viņas laika domāja, kā lai panāk to, lai ģimenei būtu miers, viņai bija sirds nospiesta, jo viņa nezināja, kā lai palīdz, ko lai dara. Arī skolā, kad viņa sarunājās ar savām draudzenēm un stāstīja tām par mājas problēmām, nu viņas varēja tikai paklausīties, jo katram jau ir sava dzīve, savi izaicinājumi, savas problēmas. Tad, kad Dacei jau bija 14 gadi, tad viņas māte ir patēvu nolēma šķirties, jo nu, viņa saprata, ka viņa tomēr nevar sadzīvot. Un līdz ar to nāca atkal otrs sitiens Dacei, jo mātes dzīvoklis Pārdaugavā, tas bija jādala uz pusēm, līdz ar to tas bija jāpārdod, viņiem bija jāpārvāc no šīs vietas, jo šis dzīvoklis bija ļoti tuvu Dacis mātes radiem, kas arī bija ar dzirdes problēmām, un pie kuriem viņa gāja bieži ciemos, un līdz ar to arī saņēma tādu emocionālu atbalstu un sapratni, un lūk, tagad šī dzīves vieta bija jāmaina. Viņa pārcēlās pavisam uz citu rajonu dzīvot, prom no radiem, prom no ierastās vietas. Un arī tas, ka cilvēki turpināja par viņu vēl runāt, kurš tad ir īstais tēvs, kam viņa ir līdzīga, tas viss kopā ļoti Dacis emocionāli nospieda līdz tādai pakāpē, ka viņai uzmācās depresija. Viņai bija tāda sajūta, ka dzīvē nekas neizdodas, kur vien tu pagriezies, tur visur ir tupiks. Un viņa sajūta tā, ka viņa vairs nevēlas dzīvot. Un viņa to arī pateica savai mātei, ka, nu, ja dzīvē ir tik grūti, priekš kam tā ir jāmocās. Māte, protams, ka viņa ļoti sabāra par tādu domu un teica, ka dzīvē ir gan labi, gan slikti momenti un ka dzīve ir jādzīvo līdz galam, jo dzīve ir interesanta. Iespējams, ka māte bija stāstījusi arī radiem par šo te problēmu, ka Dacei ir depresija un ka viņa nevēlas dzīvot, jo Dace sāka sarakstīties tādās vienkāršās vēstulēs ar savu tanti. Un tanti viņai vēstulē rakstīja, lai viņa neuztraucās tik ļoti, un ka ir tāda grāmata Bībele, un šajā Bībelē var atrast laimi. Un Dace toreiz tā nodomāja, interesanti, nezinu tādu grāmatu, un nebija arī tāda nemaz redzējusi, jo tad, kad Dace auga, tas bija komunistu laiks, un Bībele tajā laikā nebija pieejama, bet tante bija ticīga, un viņai bija saglabājusies vēl vecā Bībele no agrākiem laikiem. Tā kā Dace neko nezināja, kas Bībelē rakstīts, bet viņai vienkārši palika prātā tā doma, ka Bībelē var atrast laimi. Vēlāk, pēc kādiem gadiem, kad Latvija jau atgūja neatkarību, tad grāmatveikalos brīvi varēja nopirkt Bībeles. Nu, dažādi izmēri un dažādas krāsas svākiem. Un lūk, kāds paziņa iedeva Dacei Bībeli. Protams, Dace lielu prieku atvēra, jo tur ir laima atrodama. Un kā jau varbūt kāds no klausītājiem zina, ka nedzirdīgiem ir diezgan grūti lasīt un saprast mūsu dzirdīgo valodā rakstītos teikumus un tekstus. Dace meklē, kur ir tā laime, bet tā viņa arī nevarēja saprast. Kaut gan viņa jutās ļoti pacilāta par to, ka viņas rokā ir Bībele un ka tur ir daudz lasāmā materiāla, bet praktiski viņa no tā neko nesaprata, jo arī ne katram dzirdīgajam ir Bībele vieglas lasāmais gabals. Nu lūk, tā Dace turpinājas rakstīties ar savu tanti. Tanti viņai vēstulē rakstīja. Atceries tādu faktu, ka Jēzus nomir pie krusta par mums. Viņš nomir piekdienā. Sestdien viņš gulēja kapā, un svētdien viņš augšām cēlās, un tagad ir dzīvs. Dace lasīja to vēstulē, viņai likās jocīgi, viņa nesaprata, nu kā tas ir iespējams, nu tā taču nemēdz būt. Tomēr viņai tas palika prātā. Nu tā turpinājās ikdienu, Dace gāja jau darbā, bet tad kādu dienu, nedzirdīgo biedrībā, bija jauns paziņojums, un tur pateica tā, ka kongresu namā uz vienu mēnesi būs lekcijas par Bībeli. Un tur būs arī zīmju valodas tulks, kas visas tās lekcijas iztulkos. Tie bija 90. gadi. Dace uzreiz piekrita apmeklēt šo semināru, to viņa arī kopā ar savu māti apmeklēja. Lekcijas bija ļoti interesantas, tur stāstīja par to, kā Dievs radīja šo pasauli, un tur bija arvien jaunas tēmas, un daudz no tā, ko viņa nezināja, un daudz arī uzreiz nevarēja nemaz saprast. Tik daudz jaunas informācijas par tādām lietām, par ko viņa agrāk nebija nemaz domājusi. Un tad, kad semināru mēnesi tojās noslēgumam, tad cilvēkus aicināja gatavoties kristībām. Un Dace kā tagad atceras, ka viņiem izdalīja tāds papīra strēmelītes, kur bija uzrakstīti trīs jautājumi, no kuriem divus viņi vairāk jau neatceras, bet viens bija tāds, vai tu vēlies kristīties. Dace ar šo papīru strēmelīti somā gāja uz darbu un domāja, nu, kristīties vai nekristīties. Bija diezgan grūti pieņemt lēmumu, jo viņa nebija tāds cilvēks, kas ātri pieņem lēmumus. Bet darbā viena no nedzirdīgajām sievietēm pienāca viņai klāt un teica, nu, padomā pat, ja tu tagad kristīsies, kāda tev dzīve būs? Tev taču būs grūta dzīve, to nedrīkst ēst, to nedrīkst dzert, tur stingra disciplīna jāievēro, tu nedrīkst ēst darīt daudzas lietas. Nu, kas tā vispār par dzīvi? Padomā, tu taču vēl esi jauna. Nu, tāda acim aizgāja uz mājām, daudz par to domāja, un pēc tam saprat, nē, nevajag klausīties citos cilvēkos. Jā, pieņem pašam savus lēmumus, jo viņa jau no bērnības visu laiku bija ilgojusies pēc miera, pēc drošības sajūtas, un tagad viņa jūta, ka tā drošības sajūta ir diezgan tū, ka to jau tagad varētu satvert. O, pie tam tante viņai bija rakstījusi, ka tu atradīs laimi. Un tā viņa pieņēma lēmumu, un kad tuvojās kristība diena, pat tiešām viņa bija ļoti priecīga, ka var visu slikto, kas dzīvē ir bijis atstāt aiz muguras un ka var sākt pilnīgi jaunu dzīvi. Tā viņa nokristījās, bet, protams, ar to jau viss nebeidzās, jo jāturpina mācīties Bībeli, jo mēneša laikā lekcijās jau tev nevar iestāstīt un pamācīt visu, kas ir par Dievu, jo tā ir neizsmeļama tēma. Un Daci turpināja mācīties Bībeli, lai iepazītu Dievu arvien labāk, arvien tuvāk un lai pamazām arī atbrīvotos no vecajiem aizvainojumiem un sarūktinājumiem. Un tagad Daci ir aktīvs draudzes loceklis un piedalās kalpošanā. Viņas dzīve ir kļuvusi gaišāka, kā viņa pati saka, un viņa ir ieguvusi mieru. Galvenais, ka viņa ir ieguvusi mieru, pēc kā viņa tik ļoti ilgojās. Kā arī viens no mīļākajiem Bībeles tekstiem ir uzrakstīts Mateja evaņģēlijā 11. nodaļā 28. pantā. Tas arī Dacēju stāv istabā pie sienas pielikts. Tur ir rakstīts tā, jaunajā Bībeles tulkojumā. Nāciet pie manis visi, kas esat nopūlējušies, un zem smagas nastas es jūs gribu atvieglināt. Tas ir par Daci. Man ir vēl kāds stāsts, ko es varu pastāstīt par Sanitu, kas arī pat laban ir mūsu nedzirdīgo grupā aktīva kalpotāja. Nu, viņa stāsts ir atšķirīgs, kaut gan viņa arī nepiedzima ticīgā ģimenē, un viņa no bērnības neko nezināja par Bībeli un par Dievu, viņai mājās šīs tēmas netika pārunāts. Toties viņa kā lielākā daļa bērnu ļoti labi zināja stāsts par spokiem, par raganām, viņai bija bail no tumsas, ka viņai tur varētu kāds spoks vai raganu uzglūnēt un uzbrukt. Vēlāk jau, kad viņa izauga, mācījās vidusskolā, Latvija iegū savu neatkarību. Un tajā laikā bagātīgi parādījās stāsti par lidojušiem šķīvīšiem. Bija pat tāda foto izstāde. Sanita kopā ar savu tēti aizgāja apskatīt šo izstādi, un tur viņa redzēja, ka cilvēki tur runāja savā starpā, ka, ja satiek citplanētieši, ja tev ir kāds kontakts ar viņiem, ar lidojušo šķīvīti, tad viņi tevi iedod, un tu saņem mūžīgo dzīvību. Sanitai tas tā, jo viņa neskapēc jauns cilvēks domāja par to, ka viņa negrib nomirt. Parasti jauni cilvēki par tādām tēmām nedomā, bet viņai kaut kā tas bija ļoti iesēdies prātā, ka viņa negrib nomirt. Viņa ļoti gribēja mūžīgo dzīvību. Un tāpēc viņa vakaros sāk pētīt debesis, lai ieraudzītu, ja gadījumā parādās lidojušais šķīvītis. Tajā laikā mūsu planētai garām lidoja Halei komēta. Protams, Sanita nezināja, ka tā ir Halei komēta, bet tad, kad viņa pētot debesis ieraudzītu ar to komētas mazo gaismiņu, viņa uzreiz nodomāja, ka tas jau ir lidojušais šķīvītis, ar kuru vajadzētu tagad atrast kontaktu. Brālis viņai teica, nē. Tas nav lidojušais šķīvītis, tā ir komēta, tā ir pilnīgi cita forma, tas ir pilnīgi cits materiāls, tas ir dzels gabals, kas lido garām. Tomēr Sanita neatmet cerību ieraudzīt lidojušo šķīvīti. Tad, kad viņa aizgāja uz skolu, viņa vienā brīvstundā viņa ieraudzīja, ka dežurants lasa žurnālu, un tur bija ar lieliem burtiem uzrakstīts LNO ir māņticība. Tā kā Sanita, kā jau nedzirdīgs cilvēks, viņa nezināja daudz vārdus, viņa arī nezināja tādu vārdu kā māņticība. Viņa domāja, ka žurnālā rakstīts par to, ka, nu lūk, te ir pierādījums, ka lidojušie šķīvīši eksistē. Un tad viņa dežurants paskaidroja, nē, māņticība, tas nozīmē mēli. Nu labi, Sanita sāka iet uz dažādām kristīgajām baznīcām, uz lielākiem kristīgajiem pasākumiem, bet tur nebija zīmolodas tulks. Sanita visādos veidos centās atrast iespēju, kā izvairīties no nāves un kā saņemt mūžīgo dzīvību. Bet aizjot uz tādu kristīgo pasākumu, viņi varēja tikai skatīties, kas apkārt notiek. Viņi paņēma bukletiņus, paņēma grāmatas, ko tur dalīja. Tad vēlāk viņu uzzināja no saviem draugiem par Bībeles semināru kongresa namā. Viņi uzreiz gāja arī uz turienu, lai varētu klausīties lekcijas, jo tur bija tulks klāt. Tur paziņoja, ka cilvēki, kuri regulāri vienu mēnesi apmeklēs lekcijas, viņi saņems Bībeli bez maksas. Un Sanita vēl tagad atcerās, cik ļoti interesants un iedvesmojušas bija šīs lekcijas. Kā viņai beidzās vakarskolā nodarbības, tā viņa uzreiz steidzās uz Bībeles semināru. Viņa arī ar ļoti lielu interesi saņēma Bībeles tās izsniegtās tēmas, kur vajadzēja ierakstīt atbildes. Viņai vēl joprojām tādas stāv mājās, un viņai arī stāv Bībele uzdāvinātā mājās, kaut arī tā jau ir veca un nolietota, bet tā vēl stāv kā piemiņa no semināra laikiem. Un tā viņa seminārā uzzināja, ka tas ir Dievs, kas dod mūžīgo dzīvību, nevis lidojušie šķīvīši. Ticība Dievam viņai dod to drošības sajūtu, ko es jau iepriekš runāju arī par Daci, jo viņa zina, ka Jēzum ir spēks uzmodināt no nāves un ka nav vairs no tā jābaidās. Protams, ka ir arī svarīgi iet uz draudzi, lai varētu tikties ar ticīgiem cilvēkiem, kas arī mīl Jēzu, tāpat kā Sanita, lai varētu viens no otru saņemt šo te iedrošinājumu, lai varētu kopīgi mācīties par Dievu. Nu, man ir tādi divi stāsti, ko es varētu pastāstīt.
Jā, paldies, Vineta, jā, ka tu padalījies, un lai tas stiprina mūsu ticību. Bet es gribēju vēl tev pašai jautāt, vai tu vari padalīties ar kādu atziņu vai kādu mācību, ko tu paties iegūsi tieši kalpošanā cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem?
Nu, es esmu ilgus gadus kalpojusi cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem tieši nedzirdīgo grupā, un līdz ar to manas kalpošanas laikā dažādos posmos ir bijuši daudz un dažādas atziņas, bet viena varbūt no galvenajām varētu būt tā, ka ja tu gribi ietekmēt uz labu kādu konkrētu kopienu vai kādu konkrētu grupu, tev pašam ir jābūt autoritātei, tev ir jāiegūst autoritāte, tev ir jāiegūst cieņa. Bez tās tu nevar ietekmēt un izmainīt kaut ko uz labu.
Jā, paldies. Lai tad Dievs gādā arī tālāk par tavu kalpošanu un nes lielu ietekmi šo cilvēku vidū. Bet noslēgumā varbūt tev ir kāds vēlējums radioklausītājiem vai kāds iedrošinājums, ar kur arī varam padalīties un ar to arī noslēgt.
Mans novēlējums ir tāds: nāciet un baudiet, cik Dievs ir labs.
Jā, paldies. Un no savas puses es varu sacīt, ka šodien, kad mums ir iespēja vairāk domāt un atcerēties par ikatru, kur Dievs vēlas redzēt savā ģimenē, vai viņš ir neredzīgs, nedzirdīgs, vai viņš lieto ratiņkrēslu, vai kādu citus palīgi līdzekļus, vai tam ir kāda veselības problēma, kas varbūt nav arī redzama, viņi visi ir daļa no mūsu īpašās Dieva ģimenes, un viņiem ir apbrīnojami talanti un spējas, kas nepieciešami draudzes misijas komandai. Kāpēc gan mums nestrādāt kopā mūsu Tēva labā un darīt to, cik vien labi to spējam? Un mans vēlējums ir, uzlūkosim šos cilvēkus ar Dieva acīm un ar Dieva sirdi, un ļausim, lai Dievs arī viņus iesaista mūsu kopīgajā misijas darbā, lai draudzes ir piepildītas ar dažādiem talantiem. Paldies, ka klausījāties, un lai svētīgs pārdomas!
Paldies jums, dargie radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet klausīties nākošajā sestdienā 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs svētdien pēc pusnakts. Lai svētīga turpmākā diena!